Ruxor FM radiosi 8 yoshda. Assalomu alaykum butun vodiy xalqa, assalomu alaykum yaxshilar. Yana sizlar bilan 105 va 104 to'lqinlari orqali g'oyibona hamsuhbat bo'layotganimizdan g'oyat xursandmiz. Sizlarga go'zalliklarni taqdim etayotgan bo'lsa, biz ham albatta bundan juda ham xursandmiz. Demak, studiyada men yolg'iz emasman. Yonimda menga hamroh estradamizning yorqin bir yulduzlari, yoshlarni sevimli xonandalari Farhod va Shirin. Avvalambor Ruxsor FM radiosida sizlarni xush ko'rdik.
Tashrifingizdan
assalomu alaykum.
Rahmat kattakon.
Qani endi vodiyga mana tashrif buyurdinglar, taassurotlar.
Taassurotlar har doimgidek
a'lo darajada. Vodiyni juda ham yaxshi ko'ramiz. Har doim kelganimizda kayfiyatimiz ko'tariladi. Chunki bizani har doim mana shu vodiy ahli xursand qilishadi.
Juda iliq kutib olishadi, juda chiroyli kutib olishadi. Boshimiz osmonga yetadi. Rahmat.
Farhod va Shirin, aynan sizlar bilan Ruxsor telekanali orqali juda ham ko'p suhbat qurganmiz. Aynan radioda menimcha bu birinchi suhbatimiz bo'ladi.
Shunaqa.
Shuning uchun erkinroq bir muloqotni amalga oshiramiz, chunki bilasiz, radio tinglovchilar ko'proq bir samimiylikni, soddalikni yaxshi ko'radi. Shuning uchun dildan bir samimiy suhbatni amalga oshiramiz. Hamma narsani bir boshi tanishuv bilan boshlanadi-da. Mana ko'p hollarda biz kim bilandir tanishmoqchi bo'lsak, u bilan urishib tanishamiz. Aynan Farhod va Shirin umuman olganda qanaqadir tanishib qolgan bir-biri bilan.
Biz har doim bu haqda aytib o'tamiz.
Urushmaganmiz,
lekin haqiqatan ham O'zbekiston davlat konservatoriyasida birga o'qiganmiz va o'sha yerda tanishganmiz.
Qanaqa bo'lgan bu tanishuvlar?
Biz boshqa fakultetda o'qib yurganmiz, ikkalamiz ham. Endi men Buxorodanman. Shirin ko'p kursdoshlari, o'rtoqlari buxoroliklar edi. O'shanga men ham buxoroligim uchun biz yaqin bo'lib ketganmiz. Nimadir bo'lgan salomlashib shu yaqin bo'lib ketganmiz. Endi munosabat yaxshi bo'lgan Buxoroni insonlariga Shirin. Shunaqa tanishib, keyin qo'shiq aytish o'sha joyda darhol paydo bo'lgan bizda.
Duet kuylash, ya'ni.
Ana shu bir talabalik davridan boshlab sizlarni bir san'atga bo'lgan mehringlar yana ham bir ortgan, ya'ni birlashgandan keyin.
Albatta, shunday.
Aynan nima deb o'ylaysiz, san'atkor bir mashhur bo'lish uchun u ko'proq nimalarga e'tibor berish kerak?
Endi hech kim mashhur bo'lish uchun deb intilmasa kerak, bilmadim. Bizga uchun bir boshqacharoq savol bo'ldi bu.
Mashhur bo'lish men o'zimni fikrim, mashhur bo'lish bu birinchi navbatda peshonada yozilgan narsa bo'ladi. Birinchidan Xudodan berilgan
omad
va ikkinchisi poydevor bo'ladi. O'sha san'atkor mashhurlikka qadam bosayotgan payti uni orqasidagi poydevori albatta mustahkam bo'lish kerak. Yaxshi san'atkor bo'lish kerak, izlanuvchan ijodkor bo'lish kerak, ijod qilish kerak. Birinchi navbatda shu.
Va shu bilan birgalikda sizlarni sog'ingan yurtdoshlarimiz oramizda ko'pchilikni tashkil qiladi. Shuning uchun o'zingizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, qadrli do'stlar 0944 raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Deylik 7:42 raqamlarimiz orqali SMS maktublarni ham kutib qolamiz. Aynan ijodiylarda shu kunlarda qanaqa bir yangiliklar bor? Shirin.
Hozirgi paytda ijodimizda yangiliklarimiz juda ham ko'p. Yangi qo'shiqlarimiz, mana o'zimizning konsert dasturimizda ham ijro etgan qo'shiqlarimiz hali kliplari yo'q. O'sha kliplar olish arafasida turibmiz. Va yangi
o'sha tematik ota-ona haqida.
Ota-ona haqida qo'shiqlarimiz bor, vatan haqida.
Umr haqida.
Sevgi haqida har doimgidek.
Endi shu paytgacha Farhod va Shirin faqatgina o'sha sevgi, muhabbat, yoshlik.
Endi buni kuylagan bo'lsa, endi bu yog'iga tematik qo'shiqlarimizni ko'paytirish rejamizda bor.
Qo'shiqlar. Albatta, yaxshilab e'tibor beramiz.
Ijodiylarda keskin bir o'zgarish paydo bo'ldi.
O'sha savol-javob qo'shiqdan boshlandi, bizni o'sha ilhomlantirdi desa ham bo'ladi. Boshqacha ta'sir qildi o'shanda.
Avvalo va o'sha har doimgidek o'zimizning ustozimiz mana bizaga g'oyalarni ko'pincha o'sha ustozimiz beradilar. Ota-ona haqida aytinglar, falsafiy qo'shiq aytinglar yoki o'sha ota-ona ostonasi. O'sha u ham shu Bobrikadan chiqqan fikr, ko'pincha ustozimizdan chiqadi ko'p fikrlar.
Aynan shu so'zlarni ham biz yoshimizga mos keladigan, ko'rinishimizga o'zi Farhod va Shirin umuman o'ziga mos keladigan, yarashadigan
qo'shiqlar va xalqimizga, xalqimiz ko'nglidan joy oladigan qo'shiqlarni, ya'ni o'sha 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan yoshdagi insonlarga yoqadigan qo'shiqlarni bizga kuylatadi.
Ya'ni hamma bob taroralar.
Hamma bob.
Hozir bizda tinglovchimiz bor, ularni qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Marhamat, eshitaman sizni.
Men Farg'onadan Azizbekman.
Azizbek.
Avvalambor. Avvalambor Farhod aka, sizni tabrik qilib kelibsizlar.
Xushvaqt bo'ling, rahmat.
Ijodlaringizni rosa ham hurmat qilaman.
Rahmat.
O'zlaringiz ham bir ajoyib juftliksizlar-da, bir-biringizga rosa mosliksizlarki, sizlar faqat juftlik kam.
Uzikki ko'z qo'ygandik.
Rahmat, rahmat.
Ko'z qo'ygandik. Hayotda ham Farhod va Shirin bo'lib yuringlar. Rahmat. Keyin mening savolim shundan iboratki, birinchi Shirin opam asal ukam sanmani degan qo'shiq aytdilar. Adashmasam keyin alo ding jonim alo degan qo'shiqlari bor. Hozirgida oldingi do'yimda ham bor edi. Shu qo'shiqni rosa yaxshi ko'rardim. Hozir shu qo'shiqdan ijro qilsizlar.
Ijro, ijro. O'zi ana shu asal ukam degan qo'shiqni kimga atab aytgansiz? Mabodo Farhodga emas.
Yo'q, yo'q.
Namshi bu uka bo'lganman. Kim bo'lgan? Kim Farhodachi?
Yo'q, o'sha paytda ham ustozimiz Bobur aka bilan birinchi ishlayotgan paytim 17 yosh edim. 17 yoshimda sevgi haqida, dunyo haqida, hayot haqida ashula etish o'zim ham endi kichkinagina qiz bo'lganligim uchun yo'q, senga to'g'ri kelmaydi bu ashula. Mana men she'rni o'qigan, she'rni o'qiganman, jonim ukam, asalim ukam. Va yo'q, men bunaqa kichkintoylarni ashulasini etmayman deganimda sen qanaqa ashula etishing mumkin? Hozir seni yoshingga, ko'rinishingga faqat shu ashula to'g'ri kelishi mumkin deb o'sha jonim ukam qo'shig'ini menga ettirganlar va bu qo'shiq ham o'sha xalqimizni mehriga sazovor bo'lgan qo'shiq deb bilaman.
Xalqni ko'nglini bilishlariga, Bobur aka bittada topishlariga siz yana bir amin.
Amin bo'lganman. Amin bo'lganman. Qoyil qolganman.
Bahslashmaymiz Bobur aka bilan. Nima aytsalar bilamiz, u narsa xalqqa yoqadi.
Albatta, shuning uchun aytadida, ko'pni ko'rgan inson ko'pni biladi deb. Shuning uchun ustozlarni ko'proq fikrlarini inobatga olishimiz kerak. Chunki ustozlar hech qachon, mana o'zingiz ham ko'p takrorlaysiz Shirin, aynan shogirdlariga umoganda o'zini bir farzandlariga yomonlikni ravo ko'rmaydi. Bobur aka uchun ham sizlar ham bir farzandsizlar. Asosiysi sizi yutug'ingiz Bobur akaning yutug'i.
Xuddi shunaqa. Yutug' bizani yutug'imiz, xuddi shunaqa.
Ustozlarimiz hamisha sog' bo'lsin. Bizda yana bir
ijro.
Ha, ashulani bir paytlar aytgan edim, 100% hozir.
To'g'risini aytsam menga ham yoqadi.
O'sha ashula. Hozir biz qilib raqsga tushamiz.
Yo, jay raqsga tushadiganmiz. O'sha naqorati hozir esimda qolgan. Hoy hoy yuragim voy voy yuragim yonadi yuragim yoray o'zingiz kerakmi jonay hoy hoy yuragim voy voy yuragim o'zingiz kerakmi jonay o'zingiz kerakmi jonay hoy hoy
alo
alo
juda ham chiroyli ijro bo'ldi qo'ng'iroqni qabul qilamiz labay assalomu alaykum
alo assalomu
alaykum va alaykum assalom yaxshimisiz
Rahmat.
Marhamat, ismingiz nima? Qayerdan qo'ng'iroq qildingiz?
Marhamat,
Nigora. Nigoraxon. Marhamat, savollar bormi Farhod va Shiringa?
Sizga bilan sizni avvalo bir xush keldinglar.
Rahmat.
Rahmat, xushvaqt bo'ling.
Sizlarga beradigan savolim, sizlarni doim juftlik sifatida ko'rib o'rganib qolganmiz. Umida bani qo'shiqlarida nima sababdan bir-biriga yetisholmagan inson rolini o'ynagan?
Chinarli, chinarli, rahmat.
Tinglovchilarimiz juda ham bir e'tiborli.
Rahmat.
Yana bitta beradigan savolim.
Xo'p.
Kulib turib qo'shiqlaringizni juda ham yoqtiraman.
Rahmat.
Agar tinglovchi bo'lsa, shu qo'shiqlaringizni.
Xo'p, bo'ladi. Xo'p. Rahmat sizga qo'ng'iroq uchun.
Avvalo endi Afsonani klipida o'zimiz xohlaganmiz. Shu qo'shiq bizga ham yoqardi juda ham.
Biz aktyorlarning obrazini
berganmiz. Ya'ni ashuladan kelib chiqib biz shu rollarni ijro etganmiz. U Farhod va Shiringa emas.
U qo'shiqchilar emas, ular aktyorlar.
Aktyorlar, boshqa odam ular. Bu Farhod Shirin emas.
Bizga shu narsa juda ta'sir qildi xalq. Ko'pchilik ko'p joydan eshitdik. Hatto yig'laganlar ham bo'lgan ekan.
Hattoki o'zimizni qadrdonlarimiz yig'lab, mani urishgan. Sen nimaga tashlab ketding?
Rasmiy qarasak bo'lmasmi?
Bo'lmasmi? Voy, u klip desam ham tushunishmaydi, mana rasa gap eshitganman shu klipdan.
Demakki, u ham sizlarda bir yutug'inglar, ochilmagan qirringlar ana shu bir holat yuzasidan ochildi.
Lekin va'da beramiz unaqa salbiy rollarni ijro etmaslikka.
Harakat qilamiz.
Chunki bilasiz, kulib turgan inson to'satdan bir ana shunaqa bir salbiy rollarni ijro etsa, xalqqa bir boshqacha tuyuladi.
Albatta.
Shuning uchun menimcha hamma o'ziga bir mos rolni o'ynashi kerak. Hozir bizda yana bir tinglovchimiz bor. Labay, assalomu alaykum. Alo.
Alo.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
Rahmat, rahmat. Salomat bo'ling. Qayerdan qo'ng'iroq qildingiz?
Avvalda sizga rahmat, mazkur o'qiganingizga, Farhod va Sherinni jonimdan juda ham hurmat qilaman. Sizlarga oddiy savolim bor edi. Aylana?
Mayli, bemalol.
Mayli.
Ma'lumotlar repetitsiya davomida urush polislarimiz, janjallarimizga shunda birinchi bo'lib kechirimda Shirin so'rayapsizmi yo Farhodjon
Oho, lekin Shirindan buni kutish qiyinroq-da.
Voy, nimaga bunaqa deb o'ylashadi?
Yo'q, biz adolat tomonda. Biz kim
haq bo'lsa,
haq bo'lsa, nohaq tomon
uzr so'raydi.
Uzr so'raydi.
Yo'q, o'zi kamdan kam urushamiz.
Rahmat sizga, qo'ng'iroq.
Deyarli urushmaymiz. Xotirjam bo'lavering. Deyarli urushmaymiz biz.
Ne bo'linglar? Farzandlar.
Sizlarni ham
hurmat qilaman.
Yoshim
katta
bo'lsa ham,
lekin
o'zingizni yaxshi ko'rib
eshitamanda.
Rahmat, bor bo'ling, duo qiling.
Rahmat sizga.
Rahmat.
Sog' bo'ling.
Rahmat deymiz. Sog' bo'linglar. Butun vodiy xalqi, mana aytdim-ku, boya sizlarni sog'ingan insonlar juda ham ko'p. Bugun mana shu sog'inchga qaysidir ma'noda sizlarni so'zlaringizdek, taronalaringiz malham bo'ladigan umiddamiz. Farhod va Shirin, bilamiz har bir inson haqida turli mishmishlar yuradi. Misol uchun internet tarmoqlarida o'qib qolganimizda, misol uchun Farhod haqida, Delishina haqida turli mishmishlarni guvohi bo'lamiz. Aynan o'zingizlar haqingizdagi mishmishga munosabatingiz qanday va eng so'nggi o'zingizlar haqida eshitgan mishmishlar qaysi?
Xo'p, o'zi mishmishlarga umuman e'tibor bermaymiz. Yaxshimi yomonmi e'tiborimiz yo'q.
Yoqimli. Yoqimli mishmishlar yoqadi-yu.
Yoqadi.
Shu odam o'zi eshitishni xohlagan narsa, yoqtiradigan narsasi eshitishni yaxshi ko'radi. O'sha mishmish yoqadi. Endi negativ yoqmaydigan mishmishlar bo'lib qoladi. U narsaga
e'tibor bermaymiz. Oxirgi eshitganimiz nima? Mishmishli. Har doim o'zi eshitadiganimiz to'yimiz bo'lgani.
Bo'lgan ekanmiz.
O'sha.
Qanaqada bo'lgan ekan Toshkentda.
Hattoki o'sha to'yimizga borgan odamlar, "Men o'sha to'yda bo'lganman" degan mishmishlarni juda ham ajoyib qabul qilamiz.
Tushgan va nechta san'atkor tashrif buyurishganini ham sanab berishgan.
O'sha qo'yib qo'yganmiz juda.
Ruxsor FM radiosi 8 yoshda.
Dalada qoldim zorlar içra yokaldı. Şundan biri bilen dayabi, şundan biri bilen dayabi. Eğilmege yaşlık çağında sen açıldın.
Albatta yurtimizda oltin fasl kuz mavsumi hukm surmoqda. Yana bir bora hammaga assalomu alaykum. Yangi musiqali soatlarimiz barcha hamyurtlarimizga muborak bo'lsin. Demakki menga hamroh yoshlarni va xalqimizning sevimli xonandalari Farhod va Shirin. Hali zerik qolmayapsizlarmi?
Yo'q, zerikishim.
Zerikishim. Bizda qo'ng'iroq egasi bor. Undan so'ng yana shaxsiy bir savollarga o'tamiz. Assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Yangi kunlar muborak bo'lsin sizga. Rahmat do'stim. Qayerdan qo'ng'iroq qildingiz? Ismingiz nima sizning?
Qo'ltaroqda Faydovatdan O'tkirbekman.
O'tkirbek. Savollar bormi Farhod va Shiringa?
Farhod Shiringa shu. Qarzmagan savollarimiz bor. Shu san'atga shu Farhod Shiringa san'atga olib chiqqan ustozlarini haqida bir so'zlab berishdi.
Ustozlari haqida Farhod va Shirin bir nomini xalqqa tanitishdi. Albatta ustozlarini hissalari cheksiz. Ustozinglar haqida so'rashmoqda.
Albatta ustozimiz hammaga ma'lum. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, yozuvchilar uyushmasi, sevimli shoirimiz, ustozimiz Bobur Bobomurod bo'ladilar. Va aynan bizni shu Farhod va Shirin proyektini, loyihasini yaratib, shu paytgacha bizni tortib kelayotgan, ijod qilayotgan inson.
Bizni qo'llab, quvvatlab kelayotgan inson ustozimiz Bobur Bobomurod.
Bilamiz, baribir oilada kenja farzandga bo'lgan e'tibor cheksiz bo'ladi, to'g'rimi? Chunki bolada bu endi baribir erkatoy bo'lib voyaga yetgan deyishadi. Aynan sizlarni shu oralarda kim ko'proq erkatoy? Ustozingizlarni bir ko'zi bilan qaraganda.
Endi qiz bola, men o'ylayman, baribir erkatoyroq bo'ladi.
Endi baribir bizani komandada, ya'ni ustozimiz Bobur aka, administratorimiz O'tkir aka, muzikantlarimiz baribir endi men bitta qiz bo'lganim uchun ko'proq erkak bo'lsam kerak.
Bobur aka ko'proq kimga yon bosadi? Sizgami yo Farhodga?
Kim haq gapi gapirayotgan bo'lsa, o'shanga yon bosalar, lekin erkak toy ekan, erkak ekan deb injiqliklar qilsam ko'tarmaydilar.
yurish-turishdagi injiqliklar u boshqa masala, lekin ijoddagi ijodda injiqlikni qabul qila olmaydilar.
Yo'q.
ijodda ishga juda professional qaraydilar, juda jiddiy qaraydilar.
O'sha uchun
talabchanlar, juda ham talabchanlar.
O'tmaydi. Shu narsadan xursandmiz. Albatta, chunki ijod birinchi o'rinda bo'lgan.
Lekin hech kimni xafa qilmanglar, meni ham Farhodni ham. Har doim ko'ynimizga qaraylar, erkalatinglar.
Har doim men endi erkalikka nima deydi? Muhtoj emasman, chunki oiladaman erkaman, o'zim eng oxirgi kecha farzandman.
Eng kichkina farzand.
Mana oldi 4 ta katta opam bor.
Men eng katta farzandman.
Shunaqa. Demak, oilada Farhod Erkatoy bo'lsa, san'at sohasida Shirin Erkatoy. Bizda yana bir qo'ng'iroq egasi bor ekan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
Barchamiz uchun sevgili
Farhod, assalomu alaykum. Assalomu
alaykum.
Avvalambor biz vodiyga xush kelibsiz. Men Andijon viloyati Xo'jobod tumanidan Ibrohimjon, sizlarni juda ham hurmat qilaman-da.
Rahmat.
Rahmat, rahmat, sog' bo'ling.
Bilasizmi, bitta savolim, iltimosim bor edi.
Ha.
Birinchi savolim, o'sha sevgilim taronasi nechinchi yilda chiqqan demoqchiman-da.
Bizda yaratilgani bu
2000.
Ha, yaratilgani o'xshaydi. Iltimosim shu taronani jonli tarzda kuylaysizlar.
Aha, ushbu tarona 2014 yilning oxiri va 2015 boshida yaratilgan va sizga jonli ijro bo'ladi albatta.
Bitta narsa doim o'zim o'ylantiradi-da. Endi baribir inson o'zi ham mustaqil bo'lish kerak. Aynan keyinchalik ijodiylarni yakka bir davom ettirishga ko'zingiz yetadimi? Umoganda yoki umringizning oxirigacha Farhod va Shirin bo'lib qo'shib kuylab yurasizlarmi?
Endi hozircha bizning rejamizda alohida ijod qilish yo'q.
Yo'q, biz Farhod va Shirinni ideal darajasiga yetkazishimiz kerak hali.
Albatta.
Qilinmagan ishlar juda ko'p.
Ko'p.
Oldinda turgan narsalar ko'p. U narsalarni hammasini Xudo xolasa. Endi hammasini qilib bo'lmaydi baribir, bilasiz. Qanaqadir darajaga yetib Xudo xolasa, keyin o'ylab ko'riladi bu narsa. Lekin hozir
Lekin hozir Farhod va Shirin.
O'zgartirish niyatim yo'q.
Yo'q.
Bizda yana bir qo'ng'iroq egasi bor, qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Efirdasiz.
Marg'ilondan so'rayman.
Juda ham yaxshi. Qanaqa savolingiz bor Farhod va Shiringa?
Avvalambor Marg'ilon shahriga vodiyga xush kelibsizlar.
Rahmat,
xush keldingiz.
Ijodlaringizni hurmat qilamiz, sizlarga pul boramiz.
Rahmat.
Ota-onalari orzu qilganda qanday farzand bo'la oldim deb o'ylaysizlarmi?
Ota-onam orzu qilgandek farzand bo'ldim deb ayta olasizlarmi demoqda?
Rahmat.
Rahmat
sizga ham savol uchun kattakon rahmat. Endi har bir ota-ona bolasini o'sha kelajagini chiroyli ko'rish xohlaydi. U kamolga yetishini xohlaydi. Umuman yaxshi inson bo'lishini xohlaydi. U yaxshi yashashini, chiroyli yashashini va adobli bo'lishini xohlaydi. Lekin men, ya'ni biz shuni bilamizki, bizning ota-onalarimiz bizdan rozi.
Endi qaysidir darajaga o'sha yetdik. Masalan, o'sha ota-onam bir umr o'sha tug'ilganimdan o'sha iste'dod borligini sezib qolishgandan orzu qilishgan. Meni san'atkor qilishi. Bitta men farzand o'sha iste'dod bilan tug'ilgan, meni san'atkor qilishni ahd qilganlar, orzu qilganlar. Men san'atkor bo'ldim. Endi yana kelajakda ko'p narsalar bor. Oila qurish, farzand ko'rish,
albatta.
Juda bir buyuk tuyg'ular, bir buyuk narsalar bor-da. O'sha narsalarga endi Xudo xolasa sekin-sekin erishsak, keyin ota-onamiz bizdan xursand, rozi bo'lishadi. Chunki u narsalarga yetganlar bor, yetmaganlar bor bu narsani.
Lekin hozir ota-onalarimiz juda ham xursand.
Juda xursand.
Mana shu erishgan yutuqlarimiz ularning yutuqlari.
Ruxsor radiosini tinglayotganlarga yana bir bora xush kayfiyat, onlari hamroq bo'lsin. Aynan mana shu bayram sonida Farhod va Shirinni Ruxsor telekanali orqali ham ko'rishingiz mumkin, chunki hozir mana shu radioda bo'lib o'tayotgan suhbat televiziyaga ham yozib olinyapti.
Albatta, biz ham chin qalbimizdan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ruxsor FM'ga omad tilaymiz. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'rishini tilab qolamiz. Omad baxt har doim. Ulkan parvozlar.
Ulkan parvozlar tilab qolamiz. Har doim jo'shib ijod qilishsin.
Va juda ko'p mehmon bo'lamiz. Farhod va Shirin 50-60 yoshga kirganda ham shu yerda kelib shunaqa intervyular berishini tilab qolamiz.
Istab qolamiz.
Istab qolamiz.
Hozir mana bu yerda SMS'lar ham yetib kelgan ekan, o'qib eshitib qo'yamiz. 7703 abonentiga assalomu alaykum, Farhod va Shirin. Farg'onaga xush kelibsizlar. Savolim ikkalaringa baxt degani nimani tushunasizlar? Javob uchun rahmat. Vodildan Xumoraxon nomlaridan SMS taqdim etildi. Baxt sizningcha bu nimada?
Baxt avvalo eng avvalo mana shu sog' yurganimizda deb o'ylayman. Sog'lom yurganimizda ko'zlarimiz ko'rgani, quloqlarimiz eshitgani, so'zlaganimiz, oyoqlarimiz yurgani. Umuman shuni o'zi bitta juda ham katta baxt.
Asosiy baxt. Chunki bilamizki, baxtdan bu keng qamrovli tushuncha.
Albatta. Atrofimizdagilar, eng avvalo mana shu yurtimizni tinchligi, tinchlikda yashayotganligimiz, umuman dasturxonimiz to'kin sokin, umuman har doim chiroyli davrlarda siz
o'sha vatanda yashashimiz.
Shunaqa vatanda yashayotganligimiz. Buni hammasi baxt. Oilamiz borligi.
Oilamiz sog'ligi.
Ota-onamiz borligi. Buni hammasi baxt.
Hamma narsa o'z-o'zidan baxtga bog'lanib ketaveradi. Chunki inson o'zi xohlagan, o'zi istagan bir narsalarga erishsa ham bu uchun bir baxt sanaladi. Shunday ekan, hamisha ana shu baxtli
qizlarimiz kelin bo'lishi, erkak yigitlarimiz kuyov bo'lishi, bu katta farzand ko'rishi, bular ham hammasi baxt.
Ruxsor FM radiosi 8 yoshda.
Seni canım deyman, canım bugün yanımda.
Sende benim hayalim, aşkın yanar canımda. Sen beni canım deysen, yarın bugün yanımda.
Seni canım deyman, canım bugün yanımda.
Sende benim hayalim, aşkın yanar canımda. Sen beni canım deysen, yarın bugün yanımda.
Seni canım deyman, canım bugün yanımda.
Sende benim hayalim, aşkın yanar canımda. Sen beni canım deysen, yarın bugün yanımda. Hayolim,
sende mening hayolim, ishqing yonar jonimda, men seni jonim deyman, jonim bugun yonimda.
Sende mening hayolim, ishqing yonar jonimda, sen meni jonim deysan, yorim bugun yonimda.
Doim bugun yonimda,
doim bugun yonimda,
doim bugun yonimda.
Rukhsor FM radiosi 8 yoshda. Hozir bizda yana bir SMS bor ekan. Salom Farhod va Shirin. Arishtondan Sheroz bo'laman. Qo'shiqlaringiz yaxshi chiqibdi. Rahmat sizlarga. Savolim o'zingiz haqida ko'proq ma'lumot aytinglar. Oldindan rahmat. 0047 raqamlarini aytib keldi. O'zingizlar haqida. Umumolganda mana qayerda tug'ilganingizlar haqida.
Mustaqillik tengdoshlarimiz.
1991-yilda tug'ilganmiz.
28 avgustda men tug'ilganman.
27 fevralda men tug'ilganman.
Men Buxoro shahrida tug'ilganman.
Men Samarqandda tug'ilganman.
Ikkimiz ham Toshkentda ta'lim olganmiz.
O'zbekiston davlat konservatoriyasida. Va hozir ham yashash joyimiz Toshkent shahrida.
Menimcha mana shu ma'lumot.
Farhod uylanmagan, men turmushga chiqmaganman. Shunaqa.
Menimcha mana shu ma'lumot yurtdoshimizga yetsa kerak. Har holda dastur davomida yana ko'plab bir ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Ruxsor radiosini o'rganganda bilasizlar, vodiy xalqi jonli qo'shiqlarini hamisha shunabandasi hisoblanadi.
Biz eng yaxshi ko'rgan qo'shig'imiz o'sha Sevadi qalbim. O'sha qo'shiqni hozir aytib beramiz.
Marhamat.
Marhamat.
Tanholik ko'p yomon qalbimni ezdi. Ko'p achiq sog'inchlar jonimda kezdi. Tanholik ko'p yomon qalbimni ezdi. Ko'p achiq sog'inchlar jonimda kezdi.
Menga baxt uchrashin kutar edim ku. Ul malak senliging yuragim sezdi. Menga baxt uchrashin kutar edim ku. Ul malak senliging yuragim sezdi.
Qora ko'ziyu qoshiga boqib, ko'zlarining yoshiga boqib sevadi qalbim. Qora ko'ziyu qoshiga boqib, ko'zlarining yoshiga boqib sevadi qalbim.
Manuning yonida qolmoq istadim. Manuning ko'nglini olmoq istadim.
U mani otashga solmoq istadi. U mani yuragimni olmoq istadi. U mani otashga solmoq istadi. U mani yuragimni olmoq istadi. U mani yuragimni olmoq istadi.
Boya mana aynan SMS'lar yetib keldi. Musiqa bir faoliyatida olib boruvchi hamkasbilar ijodingizga omad tilab qo'shimiz aytib o'tgandi. 1575 adashmasam raqamlari.
Ha.
Qobil aka?
Ha. Biz komandamizdagi musiqachimiz, ijrochimiz.
Va hozir ular yo'lda bo'lish kerak. Hamza akaga, Qobil akaga,
Jamshidjonga,
Ajab akaga
va Ajab bor aka.
Ajab akaga va Fozil akaga salomimizni yo'llaymiz. Sizlarga oq yo'l tilaymiz. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz.
Ustozimiz ham yo'ldalar. Hozir ustozimiz Bobur Bobomurod ham bizni agar tinglab turgan bo'lsalar, ularga ham katta salomimizni va hammasi uchun rahmatimizni aytib qolamiz.
Hammaga omad.
Aynan suhbat so'ngidachi mana Ruxsor radiosi 8 yoshini qarshi oldi. Aynan radioga va bizni tinglayotgan muxlislarga tilaklaringiz qanday?
Zo'r ekan, agar shunaqa ko'ngildagi. Biz chin dildan tabriklaymiz.
Albatta.
Juda quvonchli kun, quvonchli sabitsiya deydi-yu. Tabriklaymiz chin dildan.
Va shu yerda ishlayotgan hamma
xodimlarga
omad tilaymiz, baxt tilaymiz. Hech qachon charchamanglar. Har doim mana shunaqa faizli, o'zi o'sha darvozadan kirib kelganimizdan o'zi juda ham faizli. Mana shu faiz hech qachon sizlardan ketmasin.
Rahmat. Sizlarni ham ijodingizlarga faqat omad tilab qolaman.
Rahmat.
Sizlar haqingizda ko'p ma'lumot kelganman va bugun ham tinglovchilar mana shu ma'lumotlarga qaysidir ma'noda ega bo'ldi degan umiddaman. Har doim mana shunaqa samimiyligingizlarga, quvnoqligingizlarga ko'z tegmasin. Hamisha radio orqali yoqimli taronalaringiz jarang sochda davom etsin.
Muxlislarimizga ham gapirib o'tmoqchi edik. Katta tashakkurimizni bildiramiz mana shu vodiy ahliga. Bizani juda ham har doim yaxshi kutib olishadi. Yaxshi munosabatda bo'lishadi. Har doim bor bo'linglar, sog' bo'linglar. Nimiki qalbingizda, dilingizda yaxshi tilagingiz bo'lsa, hammasiga erishishingizni tilab qolamiz. Dunyodagi eng chiroyli tilaklarni sizlarga tilab qolamiz. Bizani duo qilinglar, salomat bo'linglar.
Albatta, har doim xursandchilik bo'lsin. Har doim yaxshi kunlar bo'lsin. Muxlislarimiz sog' bo'lishsin. Biz sizlarni
mpdlar.com